Žalm 69. Zachráň ma, Bože, lebo mi vody dosiahli až po hrdlo. Zaviazol som v hlbokom bahne, v ktorom niet sa kde postaviť. Vošiel som do hlbokých vôd a prúd ma zaplavil. Ustal som od volania, hrdlo mi horí, oči mi vyhasli od vyčkávania na môjho Boha. Viac je tých, ktorí ma bez príčiny nenávidia, ako vlasov na mojej hlave. Mnoho je mojich ničiteľov, mojich lživých nepriateľov. Čo som neulúpil, musím nahradiť. Bože, ty poznáš moju poblúdilosť a moje viny nie sú skryté pred tebou. Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, čo v teba dúfajú. Pane, Hospodine mocnosti, nech sa nemusia pre mňa píriť tí, čo teba hľadajú, Bože Izraela. Lebo pre teba znášam pohanenie, stud mi pokrýva tvár. Svojim bratom stal som sa cudzím, synom svojej matky cudzincom. Lebo horlenie za tvoj dom strávilo ma. Útržky tvojich tupiteľov padli na mňa. Keď som plakal a postil sa, bolo mi to na potupu. Keď som vzal vrece na seba na miesto šiat, stal som sa im porekadlom. O mne rozprávajú tí, ktorí sedia v bráne i piesne pijanou opojného nápoja. Ja sa však k tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom. Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou. Amen. Čítame z listu apoštola Pavla Kolosenským, 1. kapitola, od 24. po 29. verš. Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre jeho telo, ktorým je jeho cirkev. Jej služobníkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som doplnil slovo Božie. Tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené jeho svätým, ktorým chcel Boh dať znať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy. Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristu. A ja sa o to aj namáham a bojujem v jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne. V roku 1903 sa začalo stavať pri Londýne záhradné mesto. V roku 1920 druhé záhradné mesto v Anglicku a tieto záhradné mesta mal v pláne postaviť, alebo hlavný motív toho, kto ich staval a budoval, a jeho meno je Howard. Ten motív toho človeka bol, aby sa priemyselné zóny menili na zóny, kde sa dalo dýchať, kde sa dalo žiť, kde by sa takto dalo existovať. Ako sa má žiť v pravých vzťahoch, v záhrade Božej. Vychádzal z myšlienok muža, ktorý sa volal Wallace. Wallace. Ten človek mal na starosti alebo na srdci nosil takú ťažobu ako ten Howard. A šlo o to, aby sa vo svete prepájali podobné mesta, sociálne mesta, sieť takých miest, ktoré budú mať jedno jadro a okolo seba ďalších 6 menších mestečiek. To jadro malo mať podľa plánov asi 58 tisíc obyvateľov a tých 6 okolitých mestečiek po 30 tisíc. Prečo takýto úvod o záhradách, o záhrade, o záhradnom meste? My kážeme často o záhrade vzkrieseného, o pravej záhrade, ktorú buduje medzi nami Pán Ježiš Kristus. On ako vzkriesený sa zjavil v záhrade, ukázal sa Márii, oslovil ju osobne, jej osobným menom. Ona ho osobne mohla poznať ako toho, kto vstal z mŕtvych a môže cez to svoje dielo utrpenia na kríži každého človeka volať do nového života. Tak volal a volá aj nás. A my dnes v tom našom záhradnom meste, v tom našom zbore máme počuť svedectvo o tom, čo pre nás pripravil cez to poslanie, ktoré nám daroval. Čiže daroval nám poslanie, v tom poslaní máme byť zorientovaní, v tom poslaní máme vedieť, čo pre nás pripravil, aby sme ako poslovia s pripraveným darom mohli ísť ku každému človeku do celého sveta. Tak najprv začneme týmto. Trápiš sa pre niečo? Máš problémy doma, máš problémy medzi priateľmi, máš problémy tam, kde je okruh tvojho života nejako vykreslený? Áno, určite. Každý človek zápasí s nejakými ťažkosťami a každý človek žije v určitej miere utrpenia. Nie na svete takého človeka, ktorý by mohol povedať, za peniaze som si kúpil pokoj, nemám žiaden problém. Nie takého človeka, ktorý by mohol povedať, ja mám všetko vyriešené, moja rodina je dokonalá, alebo pracovisko, kde žijem, je takého typu, že sú tam same jemné zručnosti, ako dnes hovoria o manažeroch, alebo cez manažerov sú prijímaní zamestnanci cez takýto kľúč, jemnými zručnosťami rôznych agitátorov, ktorí volajú do nových firiem so sľubmi, tu vám bude dobre, tu budete mať raj. Takže máš aj ty problém. Máme aj my všetci určité problémy. Ku komu sa obraciame, keď máme ťažkosti? Najprv my ako kresťania. Máme okolo seba ľudí v mnohých funkciách, ktorí majú chrániť pokoj obyvateľstva, majú tvoriť pokoj v národoch, štátoch a medzi národmi. Obraciame sa teda k tým ustanoveným tvorcom, činiteľom, strážcom pokoja, ktorých máme okolo seba. Ale je to v poriadku? Stačí to? Dochádzame k takému nakoniec s týmito mocnými ľuďmi porozumeniu alebo k takému riešeniu dôjdeme, ktoré prinesie zmierenie medzi ľuďmi? Nie. Kam teda máme ísť? Kam mám ísť, keď som posledné roky ja a vy prežil mnoho sklamaní a nemám pochopenie a moje veci nie sú riešené? A moja rodina trpí a je smedná po spravodlivosti. A ty trpíš asi smedný po spravodlivosti a nemáš ju naplnenú. List Židom, 7. kapitola. Koho máme my? Za kým máme ísť? Okamžite. Máme veľkňaza. Akého veľkňaza? Takého veľkňaza sme aj potrebovali, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov a vyvýšeného nad nebesá, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obeť najprv za svoje a potom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz navždy, keď samého seba obetoval. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí poddaných slabosti. Ale slovo prísahy, ktorá odznela po zákone, ustanovuje syna, ktorý prešiel do večnej dokonalosti. Spovedaného je hlavne toto. 8. kapitola sa začína list Židom. Máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici trónu velebnosti na nebesiach ako služobník svätine a pravého stánku, rozloženého pánom a nie človekom. Takého máme pána. To je náš hlavný úrad, náš hlavný stan. To je to, čo sme potrebovali. Takýto trón, takúto moc, takúto velebnosť mať nad sebou. toto máme. Uvedomujeme si, že to máme. Že takého veľkňaza máš. Alebo si myslíš, to je malohmatateľné. Kde je? Ako vojdem k nemu? Kde je tá brána? Kde je ten palác, ten úrad velebnosti? Čítal som to pred chvíľkou. On, náš veľkňaz, posadil sa na pravici trónu velebnosti na nebesiach. Ako služobník svätyne a pravého stánku. Tam je náš hlavný pravý stánok. Nie je to málo hmatateľné pre naše srdcia a duše. Sme spojení s takým veľkňazom. Čo potrebujeme ďalej? Čo od tohto veľkňaza sme si pýtali ako prvé? To, čo on nám už podaroval a pre nás dokonale pripravil. Preto aj môže dokonale, lebo je takým veľkňazom, spasiť tých, čo skrze neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. Vždy žije aj teraz náš veľkňaz a sa prihovára k Bohu Otcovi za nás a môže nás dokonale spasiť. Aké spasenie potrebujeme, keď sa tu píše o dokonalom? Večné, ale aj časné. Večné, aby sme neboli zatratení, a časné, aby sme v tomto živote boli vyslobodení spod moci satana, zla a hriechu. Máme večné spasenie a máme aj časné už v tomto čase. Už na mňa, na teba nemá nárok satan, už zlo nado mnou, nad tebou nepanuje, už hriech nie je usídlený v strede môjho srdca. Tam je Ježiš Kristus. Duch Svätý pôsobí v strede môjho a tvojho srdca, v strede uprostred tohto zboru. Pán Ježiš je prítomný. Čo z toho vyplýva? Keď je pre nás prítomný, kontrolujte, či to, čo hovorím, vo vašom prípade sa tiež uplatnilo. Keď je medzi vami prítomný, tak je nemožné nežiť to, čo teraz poviem v skratke. A keď to nežijeme, tak sa musíme veľmi, veľmi vážne kajať. Takže, keď je prítomný, čo sa deje v našom živote a v našom strede a v tvojom živote? Musí sa diať to, čo Pán Ježiš vykonal na kríži svojím, poviem to tak, možno nie veľmi príjemne, svojím mesom. Tam jeho telo na kríži viselo, bolo pribité ako meso. Na to telo svoje zobral všetko. Naše hriešne konanie. Ale keď Pán Ježiš takto trpel, že svoje telo obetoval na kríži za nás, za teba, ako máme my teraz žiť na tomto svete? Ako jeho telo, ako duchovné telo. A duchovným telom je cirkev. Keď cirkev má žiť tak, že má na seba zobrať súženie Ježiša Krista, tak teraz je kontrola. Zobrali sme ako cirkev my na seba to súženie, ktoré duchovné telo Ježiša Krista, cirkev teda, má na seba zobrať. Pán Ježiš zobral na svoje telo všetky hriechy na kríži. Celého ľudstva, naše hriechy. Ale keď ty a ja žijeme v zbore, ktorý nie je ochotný brať ako duchovný dom, ako cirkev Ježiša Krista súženie na seba, keď ja a ty to nie sme ochotní, tak niekto v zbore to ochotný byť musí urobiť. Povedzme, že je v zbore niekde 100 členov zboru, údov zboru, niekde 200, niekde 30, to je jedno. Keď niektorí prestávajú brať na seba tú úlohu, súženie, ktoré musíme niesť vo svete, ako nasledovníci, nasledovatelia Ježiša, tak musia to súženie, ktoré ty na seba neberieš, brať iní v tom zbore. Keby sa väčšina zriekla súženia, menšina musí zobrať všetko súženie, lebo počúvajte dobre, čo je podľa písma jasné. Odmeriavaná miera Bohom Pánom Ježišom je pre každý zbor, akú mieru súženia má niesť Kristovho. Preto Pavol napísal, a som to čítal v úvode, nasledujúce riadky. Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre jeho telo, ktorým je jeho cirkev. Pavol doplňoval to, čo chýbalo v tej cirkvi zo súženia Kristovho a bolo to pre tie cirkvi odmerané, aké súženie majú tie zbory niesť, kde Pavol pracoval, a keď tie súženia odmerané Bohom pre všetky zbory boli po odmeraní nie totožné s tým, ako to naozaj aj niesli zbory, tak niekto musel doplňať. Bolo veľa neverných, ale tí verní museli doplňať, čo chybovalo zo súženia Kristovho. Samozrejme, že obeť Pána Ježiša bola dokonalá. My nedoplňame obeť Ježiša Krista. Hovoríme práve naopak o tom, že on ju niesol dokonalým spôsobom, ale vo svete podľa miery, ktorú on určil, on to dokonale na kríži vykonal, my máme toto niesť ako duchovný dom vo svete, čo je jeho súžením. Čiže súženie Kristovo nesie cirkev. My nedoplňame niečo, čo by Kristus neurobil, ale súženie Kristovo musí byť a podľa jeho miery odmerané v cirkvách. A teraz dobre vnímajme. Apoštol Pavol veľakrát si myslel, že niektoré veci by z jeho života mohli byť odstránené, aby sa mu ľahšie žilo. Trikrát som prosil Pána, aby mi určité veci boli vzaté, aby určité útoky na moje telo prestali, aby som nemusel znášať vo svojom živote množstvo veľmi ťažkých zápasov. A Pán povedal, dosť máš na mojej milosti. Pochopil, že určité veci, ktoré sa nám javia najprv ako ťažké, nepriateľné, musíme prijímať, lebo prijímame v tomto svete, a teraz veľmi dôležitý prechod, súženie preto, aby sme medzi ľuďmi, ktorí sú odcudzení Božiemu mysleniu, odcudzení Bohu, odcudzení Pánu Ježišovi, boli dokonalými v Kristu. Niekto musí byť človekom v tomto svete, ktorý sa neodpláca zlým za zlé, ktorý nekoná tak, ako vo svete sa koná. Ty si mňa udrel, ja udriem teba. Ty si mne spôsobil krivdu, ja ti to vrátim. Musí vo svete byť svetlo Kristovo na stole, v úradoch, na uliciach, v celej krajine. A to svetlo je práve o tom, čo Ježiš Kristus nám dal vo svojom poverení. Cez súženie vchádzame do kráľovstva Božieho a na tejto ceste svet musí vidieť, že tu žije zvláštny ľud, ktorý nerobí toto, čo robievajú ľudia vo svete. Nezhrňa všetko bez pravidiel k sebe. A tu sme v centre pri jednom dôležitom výraze. Neusporiadanosť a poriadok spasenia. Vo svete je pre hriech narušenie. Vesmírny poriadok je narušený. Je tu neusporiadanosť. Vy viete, a netreba to skúmať sociologicky, že je vo svete v každej krajine neusporiadanosť vzťahov. Je neusporiadanosť medzi národmi. Je neporiadok. Tu sme v centre teraz toho, čo je odkryté ako problém a jedine cirkev to môže riešiť, ktorá nesie súženie. Aby sa liečila neusporiadanosť podľa úradu Božieho a poriadku spásy a poriadku Božieho. Čiže toto jadro je teraz dôležité, zopakujem ho. Neusporiadanosť je vo vesmíre pre hriech. Narušenosť, ktorá je vážna. Nedá sa táto narušenosť vyriešiť jednoduchým prepáč. Ľudia medzi sebou povedia prepáč. Tým sa nič nevyrieši. Musel tu byť kríž. Musel niekto zobrať na seba hriechy. Musel niekto toto, čo sa nedá ľudsky vyriešiť, doplniť svojim dielom spravodlivosti. To bol Ježiš. To je Ježiš na kríži. Nie prepáč. A ja budem ďalej žiť obdobne v narušenosti. Opakujem, prepáč nič nerieši. Kríž rieši. Niekto musel zobrať na seba váhu hriechu a dielom svojej spravodlivosti vyriešiť problém. Keď na seba bral Ježiš, máme my brať na seba často hriechy, útoky iných ľudí, aby sa toto všetko cez nás začalo prehodnocovať obnovou nášho myslenia a aby začali žiť v obnovenej mysli inšpirovaní nami aj iní ľudia, ktorí sú odcudzení Bohu. Máme im takto predstavovať Krista. Oni sa potom pýtajú, vy ako konáte? Je to niečo netypické, ako vy sa správate? Veď váš poriadok je iný ako náš. Poriadok vášho úradu, ktorý je Božím úradom, toto je Boží úrad, Božia zjavená vôľa, poriadok Božieho úradu je iný, ako je poriadok úradov vo svete. Čiže pochopili sme cieľ, ku ktorému smerujeme, k novému poriadku. Kto ho má predstavovať, ten nový poriadok? Cirkev, ako jediný pravý duchovný dom. Cirkev má preto niesť súženie Kristovo, ktorý sa neodplácal zlým za zlé, aby predstavovala Krista vo svete a dokonalého človeka v Kristu. To ale nemôžeme robiť zo seba. To môžeme robiť v moci Ducha Božieho, ako tí, ktorí majú na srdci pečať Ducha Božieho, ktorí sú pokrstení Duchom Svätým, premenení v srdci, v zmýšľaní a ktorí nesú program Ježiša Krista a jeho vôľu do sveta. Teraz vám poviem jeden príklad, ktorý je viazaný na to, čo sa v minulých dňoch dialo, a musím povedať po dlhom čase poprvý raz menovite, o akú denomináciu ide, lebo jej máme slúžiť, lebo sme putujúci kresťania, ide o reformovanú kresťanskú cirkev. A jej máme slúžiť. Preto ju musím dnes pomenovať menom. A cez ten príklad, ktorý nie je ilustráciou, ale je realitou a zápasom o túto cirkev, tak ako zápasíme o rímskokatolickú, o pravoslávnu, z hľadiska toho, aby každý zbor, každá cirkev bola vedená podľa písma k neseniu súženia podľa miery Kristom danej, tak teraz musím povedať to, čo vychádza z histórie Izraela, veľmi krátko, ale čo má dosah na cirkev, aby sme vedeli povedať riešenie pre všetkých bratov a sestry v reformovanej cirkvi, lebo to riešenie hľadali minulého týždňa pri Rimavskej sobote. O tom riešení sa vyjadruje minister kultúry Krajcer v televíznych rôznych správach alebo v rôznych programoch a my nemáme mlčať. Na to sme tu svetlo, aby sme povedali, máme nie zo seba, ale od Boha pre vás, od Pána Ježiša, riešenie, bratia. Také riešenie nemáme zo svojej múdrosti, čiže nikto nech nás potom nepodozrieva, len vy ste tí najmúdrejší. Áno, v Bohu sme vždy najmúdrejší, ale nie my jediní, ale každý, kto je kresťan. Tak, prichádzam k rade Božej, k úradu Božiemu, k odpovedi a k tomu, čo máme niesť svojim bratom, ktorí sú v reformovanej cirkvi ako riešenie. Izrael bol niekedy v exile. Exil je vyhnanstvo. Bol rozptýlený. Ľud Boží bol rozptýlený. Prečo bol rozptýlený? Lebo v rozptýlení zistil, že nie je obyčajným národom, ktorý má mať svoj základ v tej reči, ktorá je dnes známa ako národná reč. Každý národ má nejakú svoju reč. Maďarčinu, slovenčinu a tak ďalej. Ale Izrael bol rozptýlený medzi všetky národy sveta, do celého sveta, do exilu, do vyhnanstva, kde mal spoznať a pochopiť jednu vec. On nesmie nikdy bojovať za národnú reč podľa vzorcov tohto sveta, lebo má sa stať národom zvláštnym. Akým zvláštnym? Vo svete v exile spoznal, že hoci bol na celej ploche zeme rozptýlený, ostal v určitej jednote, ale iba na jedinom základe. Na základe Božom, podľa úradu Božieho. Čiže zistil, že je vybudovaný tam na duchovný dom budovaný. Že aj keď bol rozptýlený do rôznych krajín, kde sa hovorilo rôznou rečou, a keď aj tisíc rečí okolo neho bolo, on si zachovával, alebo mal zachovávať, ako ten národ nie na etnickom základe postavený, zvláštnu reč. Izrael nemal svoju živú reč medzi národmi, Izrael nemal slobodný štát medzi národmi, Izrael nemal to, čo dnes hľadajú mnohí kresťania, ktorí si myslia, že na etnickom princípe môžu postaviť kresťanstvo. A teraz to riešenie pre reformovaných bratov a reformované sestry alebo pre túto cirkev. Keď sa Izrael vracal z exilu, začal opäť žiť na určitom mieste sústredený a na tom mieste po návrate mal predstaviť celému svetu, že už nenesie na sebe ako prvoradé prírodné znaky národné, reč národa, tie znaky, ktoré ho nejako predtým, tak si myslel, mali tiež špecifikovať, ale mal mať reč Božiu. Mal tvoriť národ, zvláštny ľud Boží. Nie na etnickom základe, ale na Božom. Nie na základe ľudskej reči nejakého národa, ale na základe reči Ježiša Krista. Tu vo svete zrazu mala takto existovať cirkev. Medzi exilom a Ježišom Židia sa formovali k tomuto typu, k cirkvi. V čase novozákonnom bol Izrael v prechode k takémuto duchovnému domovu, ale zachovával si ešte niektoré národné znaky, prírodné znaky, obriesku a tak ďalej, ktorou sa chcel oddeľovať od iných. Až tu mu bolo ukázané, že jediné, čo má rozhodovať a jediným kľúčom je Ježiš Kristus. Pre ten pravý ľud Boží, pre pravý duchovný dom, niet iného riešenia, len byť národom zvláštnym z rečou Ježiša Krista a nemôžeme byť bližšie k maďarským, španielským, čínskym, ja neviem, k nemeckým veriacim a tvoriť nemeckú cirkev, španielskú, maďarskú a byť bližšie k maďarským bratom, ale k bratom v Kristu, v Kristovej reči, nie etnický základ, ale ten, ktorý na celom svete tvorí jedinú cirkev, jediný pravý zvláštny národ, ktorý je postavený na základe diela Ježiša Krista. A tak treba zvestovať jedno. Keď sa niekde dnes na etnickom základe buduje cirkev, tak prechádza do opačného pohybu. Totiž z národov sa mal tvoriť prechod k cirkvi. A tu sa tvorí z cirkvi prechod k národom, k národnému jazyku. Z jednej cirkvi, kedy si postavený ako reformovaný, sa tvorí opäť národ a národný etnický princíp a sa spätným pohybom dostáva ľud na blúdne cesty. Niekto ich musí varovať, veď celý pohyb Izraela bol opačný. Od toho etnického, národného, od prírodných znakov, od určitých pomocných iných oporných znakov k Ježišovi. K Ježišovej reči. A tak sa z národa stal toho, čo vo svete niesol rôzne kráľovské atribúty, národ zvláštny. Kristov ľud. A tu sa z Kristovho ľudu opäť tvorí niečo, čo je vo svete zakomponované svetsky. A toto urobila reformovaná cirkev a robí v týchto týždňoch. Preto treba varovať tých, ktorí živo hľadajú odpoveď. Pane, čo robiť v tejto chvíli? A na to je putujúca cirkev, putujúci kresťan, aby šiel tam, kde ho momentálne Pán Ježiš vysiela. Bude to spojené so súžením. A teraz v závere sa vraciame k tomu, o aké súženie ide. O ľubovoľné? O také, aké si my vymyslíme? Nie. Tam, kde Pán zachraňuje pravú tvár svojej cirkvi, lebo chodíme v svetle Božej tvár. Pardon, svetle Božej tváre, tak tam musíme sa správať podľa Božieho slova a miery Kristovej. A to je aktuálne pre nás dnes, tento zápas. Takže prídu utrpenie a súženie. Príde súženie. Máme tento zbor, ktorý tu je teraz prítomný, ako putujúci, niesť to súženie, ktoré nám odmeral Pán v zápasoch, ktoré pre nás pripravil, lebo Pavol zápasil o pravdu Evanjelia. Píše v závere, namáham sa o to a bojujem v jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne, aby som každého človeka učinil dokonalým Kristu. Toto je záver. Počúvajte túto vetu. Veľmi prosím, počiatnite si ju doma. To je cieľ, aby bol Kristus medzi nami prítomný a aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristu. Dokonalým v Kristu to znamená podľa miery Kristovej. Nie podľa miery národnej, nie podľa miery nejakých sociologických vzorcov, nie podľa miery ani tých záhradných miest, ktoré hľadali nové dýchanie, nový spôsob života, aby tam vznikla nová prirodzená, úprimnejšia komunikácia. Hľadáme vzkrieseného v záhrade vzkrieseného. Hľadáme iný základ. Hľadáme nie pohyb, opakujem, k maďarským, k slovenským, k nemeckým veriacim, ale ku Kristovým veriacim. Takže ten pohyb vraciame. Sme v pohybe putujúca cirkev. Vráťte sa od toho spôsobu prírodných znakov a rôznych atribútov ľudských opäť ku Kristu. Sme ľud ako duchovný dom vzácny. Posledné vety. Prvý list Petrov, 2. kapitola, čo hovorí? Tri základné veci. Sme kráľovské kňazstvo. Sme oddelený ľud Boží. Sme svätí. Ako sme svätí? Ako tvoríme podľa listu Rimanom 12. kapitoli tú pravú bohoslužbu? Takže sme oddelení pre Boha a v tom je čistá naša obeť. Nie z našich síl. Oddelenosť pre Boha znamená, áno, pane, tu som tvoj služobník, počúva, vezmi si ma do služby, použi ma. Toto oddelenie je v prvom liste Petrovom 2. kapitole pomenované, že sme pre neho sväté kňazstvo. Živé kamene, to je vzájomnosť. Máme žiť vzájomne a máme pred Božou tvárou byť bezúhonní. Ale čo je to bezúhonné, aby sme sa nemýlili? To nie je to, že vieme vykonať dobré veci. To je to, že sme neobžalovateľní. Nás Satan už nemôže obžalovať pred Bohom. Naša bezúhodnosť je v Kristu. Nás nemôže obžalovať nikto. Tým, že sme v Kristu, sme bezúhodní, rovná sa neobžalovateľní. Mám pokoj, som zmierený s Bohom skrze Krista. Mám pokoj v Kristu, preto môžem žiť vo vzájomnosti a putovať ďalej a ako živý kameň s ďalším živým kameňom existovať v pravom zbore. Takže dve vety a prvá veta hovorí takúto skutočnosť. Sme poslaní ku každému človeku, aby sme ho urobili dokonalým v Kristu, nie dokonalým v nejakom prirodzenom národnom spoločenstve. A sme posielaní ku každému človeku, aby vedel, že určitú mieru súženia má brať na seba, lebo Boh vymeral, Pán Ježiš vymeral každému zboru a každému človeku. Preto ďakujme za to, keď prechádzame aj cez súženia. Ale zo všetkých sme vytrhnutí napokon, ako hovorí Pavol v 2. liste Korintianom 6. kapitole. Takže počiarkol som aj tú druhú vetu. Máme hovoriť ľuďom, aby boli dokonali v Kristu. Máme hovoriť im, Kristus je medzi nami prítomný a toto je pravý zbor, kde je prítomný uprostred a jeho dielo uprostred. A posledné verše prečítam, odcitujem z 2. listu Korintianom, aby sme vedeli, že tie súženia nie sú obručou a väzením pre nás, ale že sme zo všetkých nakoniec vytrhávaní, lebo Ježiš Kristus prešiel cez všetky prekážky, ktoré boli pred neho postavené. Aj my takto prejdeme a budeme vytrhnutí zo všetkých prekážok. Job 5. kapitola 19. verš hovorí, zo šiestich súžení som ťa vytrhol a siedme sa ťa nedotkne. Čiže prechádzajúce súženie rastieme duchovne, budeme oporou pre mnohých, prežijeme veľkú slávu Ježiša Krista na svojich životoch a budeme ukazovať každému, toto je Pán. S ním prejdem aj údolím smrti, aj údolím tmy. Čítam na záver z 2. listu Korinským zo 6. kapitoly nasledujúce verše. Ale vo všetkom sa predstavujeme, ako som to teraz povedal, ako služobníci Boží. V mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v známosti, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej, v zbroji spravodlivosti napravo aj naľavo, v sláve aj potupe, v zlej i dobrej povesti, ako zvodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a aj hľa žijeme, ako káraní a predsa neumorení, ako smutný, ale vždy veselý, ako chudobný a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko v moci majúci. Naše ústa sú vám otvorené, Korinský, naše srdce rozšírené. Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom srdci je tesno. Ako dietkam hovorím, odvďačte sa nám aj vy, rozšírte srdcia. Každému toto máme zvestovať, čo tu zaznelo s tým záverom. Rozšírte srdcia pre Ježiša Krista a pre služobníkov Kristových. Amen.